Orta maktabdagi parti, qo'lingda dunyo karta. Orzuni eslab har tong, million dollar startup. Million dollarli g'oya, million dollarli plan. Noldan maksimumgacha kelajak sari harakat IT soha bilan. Kechagi kunda qoladigan hamma gap so'zlar qolsin ishoma kafolatiga. Qaragin dunyo holatiga, tanla ko'p yillar sen bilan bo'ladigan hunar. Eng qimmat narsa idea, hech nima qolmaganda ham qo'llar qo'ya. O'zing o'ylagan startupga ishon, 100 ta temaga bo'ladi sarmoya. Zamonga qarab kerakli yo'nalish tanlash kerak har doim. Hayti bugungi kunda kelajak, yangi g'oyalar joyi. Kundan kunga borar boyib, yetar terak emas senga hech qanaqa motivatsiya. Sen o'zi tayyor, bir umrli g'oyani amalga oshir, qo'lingda hayot. Raqamli texnologiya davri, IT hamma sohani oldi qamrab. Bish ko'proq aqlda qo'lda kamroq, har bitta yo'nalishda bo'ldi hamroq. O'zgarishlar kiritadi, optimizatsiya, yechimlar topilar. Bu yangi g'oyalar ko'plab eski kasalliklarga davo bo'lar. Muammolarga IT yechimlar top, har sohada qiladigan ishlar ko'p. Har bir ish zamonga moslashishi darkor, buna qiladigan yosh kuchlar ko'p. Top yangicha idealar g'oya, President Tech Awards'da qatnash. Startuplarga million sarmoya, izlanishni to'xtatma. Keldi nihoya, xumir o'tmas zoya. Kerak eng zo'r g'oya, startup sarmoya. Muammolarga yechim bo'ladigan millionli ideya. Yaratdi eng zo'r g'oya, qo'lga kirit sarmoya. Vaqt keldi nihoya, xumir o'tmas zoya. Kerak eng zo'r g'oya, startup sarmoya. Muammolarga yechim bo'ladigan millionli ideya. Yaratdi eng zo'r g'oya, qo'lga kirit sarmoya.